ณกำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เพื่อนคู่หู to your ears
SME Scale Up brought to you by ธนาคารกรุงเทพสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ EP แรกของ SME Scale Upอยู่กับผมDanny Blessingนะครับกับพอดแคสต์ของเราซึ่งเราจะมาคุยกับเหล่าเซียนนักธุรกิจที่หลากหลายเลยนะครับเรื่องที่เราจะมาคุยเนี่ยนะครับจะเกี่ยวกับเส้นทางธุรกิจนับตั้งแต่วันแรกจนเขาแต่ละคนเนี่ยไต่ระดับสู่ความสำเร็จกันได้จะมาร่วมค้นหากันนะครับว่ามีเคล็ดลับอะไรในการสเกลอัพธุรกิจของเขาที่ SME มือใหม่อย่างเราเนี่ยจะสามารถปรับใช้ได้นะครับธุรกิจแรกเปิด EP แรกนะครับเป็นเทรนด์ในปัจจุบันของโลกเลยก็ว่าได้มันคือเรื่องของการตรวจพันธุกรรมหรือว่าตรวจ DNA เนี่ยแหละครับบอกเลยว่าธุรกิจด้านนี้เติบโตไปทั่วโลกแต่วันนี้เราจะมาเจาะลึกและมาคุยรายละเอียดของนวัตกรรมนี้ที่เกิดเป็นธุรกิจที่โด่งดังในประเทศไทยครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะคุยกับศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์วิประกสิทธิ์ประธานกรรมการบริหารบริษัทแอดจีนจำกัดครับสวัสดีครับคุณหมอ
สวัสดีครับ
จริงๆเนี่ยก็ต้องบอกว่าได้ยินคำว่าไบโอเทคโนโลยีเนี่ยค่อนข้างมานานแล้วนะครับนานประมาณหนึ่งเลยก็ว่าได้จากวงการแพทย์เมืองนอกบ้าง
ครับ
ซึ่งวันนี้นะครับผมเองก็ถือว่าบ้านเรากับนวัตกรรมไบโอเทคโนโลยีเนี่ยก็เป็นเรื่องที่พัฒนาไปมากแล้วถูกไหมครับคุณหมอ
ครับผม
วันนี้เลยอยากให้คุณหมอพูดถึงเรื่องนี้ให้ฟังหน่อยครับ
สำหรับตัวไบโอเทคโนโลยีเนี่ยนะครับเป็นการเอาเทคโนโลยีทางด้านชีววิทยาใหม่ๆมาใช้แน่นอนก็เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนนะครับ
ครับ
เมื่อเราใช้คำว่าไบโอเทคโนโลยีเนี่ยไม่ได้รวมเฉพาะมนุษย์เท่านั้นนะครับไบโอเทคโนโลยีนั้นยังรวมไปถึงเทคโนโลยีที่เราเอามาใช้กับสัตว์นะครับในทางด้านการเกษตรนะครับสัตว์เลี้ยงนะครับในพืชนะครับ อะไรก็ตามนะครับที่เป็นสิ่งมีชีวิตทั้งหมดรวมไปถึงพวกแบคทีเรียหรือไวรัสเนี่ยนะครับเราก็สามารถเอาไบโอเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาปรับใช้ได้ครับงานที่บริษัทแอดจีนได้ทำนะครับซึ่งทำมา8ปีแล้วก็เป็นการเอาไบโอเทคโนโลยีแขนงหนึ่งนะครับที่เรียกว่าโมเลกุลาร์ไบโอโลจีมาใช้ในการพัฒนาบริการที่เกี่ยวข้องกับประชาชนเรื่องของสุขภาพครับ
ซึ่งในการตรวจแบบนี้ครับคุณหมออยากรู้เหลือเกินว่ามันจะตรวจลึกลงไปได้มากแค่ไหนหรือว่าสามารถรู้ได้เลยเหรอครับว่าในอนาคตเนี่ยเราจะมีความเสี่ยงเป็นโรคนู้นโรคนี้เช่นแบบเป็นอัลไซเมอร์เป็นมะเร็งอะไรแบบนี้มันรู้ได้ขนาดนั้นเลยครับ
ในการตรวจทางด้านmolecular biology นะครับก็คือหลักการพื้นฐานเนี่ยก็คือการตรวจเรื่องของสารพันธุกรร
ม
ที่เรียกว่า DNA นะครับสิ่งมีชีวิตบางชนิดจะมีสารพันธุกรรมเป็น RNA
ครับ
ปัจจุบันเนี่ยเราสามารถที่จะถอดรหัสสารพันธุกรรมเหล่านี้ได้ด้วยเทคโนโลยีของmolecular biology สารพันธุกรรมเนี่ยนะครับถือได้ว่าเป็นลายแทงชีวิต
ครับ
หรือว่าเรียกว่าเป็นพิมพ์เขียวของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดครับมีโครงการวิจัยที่สำคัญอันนึงนะครับที่เรียกว่าโครงการHuman Genome Project เรามีการถอดรหัสพันธุกรรมของมนุษย์นะครับเป็นครั้งแรกนะครับทำให้เรารู้ว่าพิมพ์เขียวของมนุษย์ทุกๆคนเนี่ยมันมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับการใช้ข้อมูลของสารพันธุกรรมพวกนี้นะครับในการพัฒนาคุณภาพการดูแลสุขภาพของมนุษย์นะครับใช้ข้อมูลพวกนี้เนี่ยในการพยากรณ์ความเสี่ยงของการเกิดโรคในอนาคต
ครับ
โรคเช่นอัลไซเมอร์นะครับ ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งการเกิดเบาหวานหรือแม้กระทั่งโรคบางประเภทที่เราอาจจะนึกไม่ถึงเช่นออทิสติกโรคซึมเศร้านะครับปัจจุบันเรารู้แล้วว่าโรคทุกโรคเกือบทุกโรคในมนุษย์นะครับมีปัจจัยทางด้านพันธุกรรมที่เข้ามาเกี่ยวข้องมากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่ประเภทของโรคนะครับ
ถ้าอย่างนั้นเท่ากับว่าคุณหมอจะบอกว่ามันคือการตรวจพิมพ์เขียวของร่างกายมนุษย์เท่ากับว่าเมื่อเราไปตรวจพันธุกรรมแล้วเนี่ยเราจะรู้ทุกอย่างเลยครับเหมือนแบบพิมพ์เขียวสร้างบ้านสร้างตึกนี่เลยฮะ
เห็นได้ครับตัวอย่างเช่นผมเปรียบเทียบข้อมูลสารพันธุกรรมของเราในร่างกายเนี่ยนะครับเหมือนกับสมุดโทรศัพท
์
เช่นสมมติว่าเราอยากจะรู้ว่าร้านติดตั้งแอร์อยู่ที่ไหนเนี่ยเราก็ไปหาเฉพาะหน้านั้นแล้วเราก็ซีร็อกหรือว่าดึงข้อมูลมาเฉพาะหน้านั้นหน้าเดียว อันนี้ก็คือเป็นเรื่องของการหาข้อมูลพันธุกรรมแบบเฉพาะเจาะจงถ้าเราจะรู้ทั้งหมดเลยได้ไหมได้ครับเราเรียกว่าการทำ whole genome sequencing
อ่ะอย่างนั้นผมขอถามเลยแล้วกันนะครับว่าและอย่างของ Ad Genes เองเนี่ยมีบริการอะไรบ้างและเราสามารถไปตรวจพันธุกรรมในจุดลึกตรงไหนส่วนไหนอะไรยังไงได้บ้างครับ
สำหรับที่บริษัท Ad Genes นะครับเราเป็นบริษัทที่รับตรวจสารพันธุกรรมทุกชนิดเราก็จะมีเรื่องของชุดการตรวจมากกว่า300ชุดการตรวจนะครับเพื่อช่วยในการวิจัยโรคชนิดต่างๆที่เราพบในมนุษย
์ครับ
ส่วนที่2ก็คือการตรวจพันธุกรรมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเช่นความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะอัลไซเมอร์นะครับความเสี่ยงต่อการเกิดเรื่องของโรคซึมเศร้าเรื่องของการเกิดออทิสติกนะครับความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งแล้วก็ที่สำคัญก็คือการตรวจโอกาสเสี่ยงในการที่เราจะแพ้ยาส่วนที่3ที่เราตรวจก็คือการตรวจพันธุกรรมเพื่อการป้องกันโรคหรือปัญหาในอนาคตอันนี้ที่เราทำมากที่สุดก็คือเรื่องของการตรวจพันธุกรรมในตัวอ่อนมนุษย
์
หรือที่เรียกว่าเอมบริโอนะครับส่วนที่4ก็คือการตรวจสารพันธุกรรมของเชื้อก่อโรคต่างๆเราตรวจไวรัสเราตรวจสารพันธุกรรมของแบคทีเรียพวกนี้เราใช้การตรวจทางพันธุกรรมทั้งหมดเพื่อใช้ช่วยแพทย์ในการวินิจฉัยโรคนะครับนอกจากเราตรวจโรคติดเชื้อแล้วในการตรวจพันธุกรรมยังเอามาใช้ในการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลเอามาช่วยว่าคนนี้เป็นลูกเราจริงหรือเปล่านะครับแล้วก็มาตรวจเพื่อจะพิสูจน์บุตรไปทั้งถึงเรื่องของการตรวจวินิจฉัยความผิดปกติของทารกที่อยู่ในท้องแม่
ครับ
โดยการตรวจจากเลือดแม่
อย่างนั้นผมขอถามคุณหมอเพิ่มนิดนึงนะครับเรื่องที่ว่ามีตรวจทั้งหัวใจทั้งมะเร็งเนี่ยเราเนี่ยควรจะไปตรวจตอนไหนดีครับที่เราจะได้รู้ว่าเอ๊ะเราเป็นกลุ่มเสี่ยงเราเสี่ยงไม่เสี่ยงยังไงหรือถ้าสมมุติว่าเราเป็นแล้วเนี่ยเราไปตรวจได้อีกไหมฮะหรือบางทีคนเราเนี่ยเป็นไปแล้วเนี่ยสามารถไปตรวจได้ไหมครับแบบนี
้มะเร็งเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นโรคของสารพันธุกรรมคือมันเป็นโรคของ DNA ที่ผิดปกติ
ครับ
ความหมายก็คือว่าร่างกายเราเนี่ยเกิดมาเนี่ยเรามีเซลล์ที่เป็นองค์ประกอบของร่างกายอยู่เป็นล้านๆเซลล์มนุษย์ทุกคนมันเริ่มจากเซลล์เดียว
ครับ
ก็คือเซลล์สเปิร์มกับเซลล์ไข่ที่มาผสมกันแล้วจาก1เซลล์เนี่ยมันก็แบ่งตัวแล้วก็แยกออกไปเป็นเซลล์ชนิดต่างๆเพราะฉะนั้นถ้าเรานึกภาพเนี่ยเหมือนกับเราเนี่ยเริ่มต้นจากกระดาษ1แผ่นที่มีตัวหนังสือ
ครับ
ที่เราเป็นชุดข้อมูลหรือพันธุกรรมที่เราได้รับถ่ายทอดครึ่งนึงจากพ่อแล้วก็ครึ่งนึงจากแม่แล้วเอากระดาษแผ่นนี้เนี่ยมาซีล็อกซีล็อกเป็นล้านล้านล้านล้านครั้งเลยนะครับถ้าข้อความเนี่ยมันยังเหมือนเดิมทุกอย่างนับตั้งแต่วันแรกที่เราเกิดจนกระทั่งวันที่เราตายเนี่ยมันก็จะไม่มีมะเร็งเกิดขึ้นแต่ระหว่างทางเนี่ยในระหว่างที่เราซีล็อกไปเรื่อยๆเนี่ยมันมีบางตัวอักษรที่มันเลอะเลือนบางตัวอักษรมันดูเปลี่ยนไปพวกนี้ก็จะเป็นต้นเหตุที่ทำให้เซลล
์
มันมีการกลายพันธ
ุ์
เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมะเร็งมันก็คือการกลายพันธุ์ของเซลล์แล้วการกลายพันธุ์มันกลายที่ไหนก็กลายที่สารพันธุกรรม
ครับ
ทีนี้การกลายของสารพันธุกรรมเนี่ย
ค
ือมันกลายมาตั้งแต่อยู่ในท้องเด็กบางคนเนี่ยเกิดมาเป็นลูคีเมีย
ครับ
คำถามคือเด็กยังไม่ได้ออกมาเจอโรคภายนอกเลยทำไมเป็นลูคีเมียตั้งแต่เกิดไปเอามาจากไหนเพราะมันกลายพันธุ์ตั้งแต่อยู่ในท้องมันเหมือนเรามีระเบิดเวลาอยู่ในตัวนะครับเพราะฉะนั้นพอเวลาเราผ่านไป 30-40 เกิดมะเร็งคนกลุ่มนี้เนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยมันมีความปกติบางอย่างที่เขาได้มาตั้งแต่เกิดแล้วล่ะแต่เขาไม่รู้ว่าเขามีสิ่งนี้อยู่พอเขาออกมาใช้ชีวิตกับสิ่งแวดล้อมก็ทำให้การกลายพันธุ์อีกข้างมันเกิดขึ้นก็ทำให้เกิดมะเร็งขึ้นเร็วแบบสุดท้ายคือแบบข้างปลายอีกข้างนึงเลย
ก็
คืออยู่ไปจนอายุสัก 60-70
ครับ
แล้วก็เริ่มเกิดมะเร็งเกิดขึ้นอันนี้เนี่ยส่วนหนึ่งมันเป็นเพราะปัจจัยสิ่งแวดล้อมละปัจจัยพันธุกรรมที่เรารับถ่ายทอดจากบรรพบุรุษอาจจะน้อยลงละแต่มันมีปัจจัยจากการที่เราใช้ชีวิตมานานกินอาหารที่มีสารพิษตกค้างได้รับยาฆ่าแมลงพวกนี้สุดท้ายก็จะทำให้เขาเกิดมะเร็งขึ้นมาในช่วงปลายของชีวิตครับเพราะฉะนั้นถามว่าตรวจเมื่อไหร่ดีคำตอบก็คือตรวจได้ตลอด
โอเคครับและถ้าสมมติว่าเราเกิดไปตรวจสารพันธุกรรมแล้วเนี่ยดันไปเจอว่าเราเป็นผู้เสี่ยงหรือว่ามีความเสี่ยงเป็นมะเร็งเนี่ยครับถ้าตรวจเจอแบบนี้แล้วทีนี้ต้องทำยังไงต่อครับคุณหมอ
ถ้าเราตรวจพันธุกรรมความเสี่ยงเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะเอาข้อมูลพวกนี้เนี่ยมาปรับเรื่องของไลฟ์สไตล
์ครับ
ในการดูแลสุขภาพตัวเองเพราะฉะนั้นก็คือวิธีการที่เราจะเลือกได้ครับซึ่งจำเป็นที่จะต้องมีแพทย์แนะนำ
ครับ
ว่าควรจะต้องทำยังไงทีนี้ถ้าเกิดสมมุติเราเป็นมะเร็งแล้วเรารู้แล้วว่าเราเป็นมะเร็งมันก็จะใช้ข้อมูลของการตรวจพันธุกรรมเนี่ยเอามาวางแผนในการเลือกชนิดของยาได้อีก
โอ้ใช่เลย
โดยการที่เราไปตรวจพันธุกรรมของเซลล์มะเร็งโดยตรงเลยว่ามันกลายพันธุ์แบบไหน
ครับ
เพราะถ้ามันมีการกลายพันธุ์แบบนี้เราควรจะใช้ยาตัวนี้ซึ่งจะเป็นยาที่เฉพาะกับมะเร็งชนิดนี้ดีที่สุด
อย่างนั้นผมถามคุณหมอแบบนี้นะครับว่า แล้วธุรกิจเรื่องของการตรวจสารพันธุกรรมหรือว่าตรวจ DNA ณปัจจุบันเนี่ยครับถ้าพูดถึงเรื่องของความเติบโตเนี่ยครับมันเติบโตขนาดไหนครับ
ในปัจจุบันเนี่ยผมเชื่อว่ามีความเข้าใจมากขึ้นเรียนว่าเมื่อ8ปีที่แล้วตอนที่ผมทำบริษัทแอดจีนขึ้นมาครั้งแรกเนี่ยในเวลานั้นเนี่ยนะครับถ้าไปรับบริการของโรงพยาบาลใหญ่ๆเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเขาต้องการจะตรวจเช่นการตรวจความเสี่ยงมะเร็งหรือความเสี่ยงชนิดต่างๆส่วนใหญ่เขาจะใช้วิธีเก็บตัวอย่างหรือเก็บ DNA ของเราแล้วก็ส่งไปทำการวิเคราะห์ที่ต่างประเทศผมกล้าพูดว่าผมเป็นบริการแรกในประเทศไทยที่เราทำการวิเคราะห์ทั้งหมดภายในประเทศไทยเราเอง
ถ้างั้นคุณหมอมองเห็นโอกาสอะไรในการทำธุรกิจนี้รวมถึงที่ผ่านมานะครับคุณหมอเจออุปสรรคอะไรบ้างในการทำธุรกิจประเภทนี้บ้างครับ
อุปสรรคสำคัญอันแรกเลยก็คือเรื่องของความเข้าใจบริการเรารู้ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็มีประโยชน
์ครับ
กับประชาชนกับคนทั่วไปนะครับแต่การที่เราจะสื่อสารเรื่องที่มันเป็นเรื่องซับซ้อนเป็นเรื่องที่อาจจะพูดง่ายๆว่ายาก
ครับ
หรือจะเข้าใจมันเนี่ยนะครับทำให้เป็นอุปสรรคสำคัญของการขยายธุรกิจเป็นอุปสรรคสำคัญที่เราจะเพิ่มเรื่องของยอดขายหรือผู้มาใช้บริการของเรานะครับในตอนเริ่มต้นเนี่ยเมื่อผมเริ่มให้บริการอันนี้เนี่ยนะครับ
ครับ
ผมก็ต้องเน้นการสื่อสารไปยังกลุ่มแพทย์เป็นหลักเพราะว่ากลุ่มแพทย์เนี่ยจะเป็นผู้ที่ใช้บริการนี้แทนประชาชน
ครับ
ความหมายก็คือแพทย์จะต้องเป็นคนสั่งว่าจะตรวจอะไร
เ
ช่นอาจจะตรวจความสมบูรณ์เม็ดเลือดตรวจปัสสาวะแล้วก็ให้การวินิจฉัยเพราะฉะนั้นการที่เราจะเปลี่ยนคอนเซ็ปต
์ครับ
ให้แพทย์ได้เข้าใจว่าการวินิจฉัยโรคมันไม่ได้มีแค่นั้นนะการตรวจสารพันธุกรรมเพื่อหาการกลายพันธุ์เพื่อเอามาใช้อธิบายโรคเนี่ยปัจจุบันมันเป็นวิธีที่เรียกว่าเป็นอัลติเมทอ่ะ
ครับ
อันนี้คือช่วง 3-4 ปีแรกของการให้บริการของบริษัทเนี่ยคือการให้ความรู้กับแพทย
์ครับ
เพื่อให้แพทย์ได้เข้าใจคอนเซ็ปต์เกี่ยวกับเรื่องของการตรวจทางด้านโมเลกุลาร์ไบโอโลจี
นะอ๋อและเรามีวิธีสเกลอัพยังไงครับคุณหมอ
ผมเปรียบเทียบง่ายๆว่าเหมือนผมทำอาหารนี่เหมือนกันแหละเรามองตัวเองว่าเราเป็นเหมือนพวกไฟน์ดายนิ่งก็คือเรามีเชฟนะฮะเราเตรียมวัตถุดิบเองเราทำอาหารเป็นแบบลักษณะอาราคาร์ทก็คือเป็นชุดๆค่อยๆประดิษฐ์ประดอยทำแล้วก็ขายจำกัด
ครับ
แล้วเราก็มีความรู้สึกว่าถ้าร้านไฟน์ไดนิ่งทั้งหลายเนี่ยเขาจะไม่ค่อยมีสาขาถูกไหมครับ
ครับครับ
เพราะเชฟก็จะมีคนเดียวทีนี้พอมีโควิดมาเนี่ยเรารู้ว่าความต้องการของตลาดเนี่ยมันมีมากขึ้น
ครับ
เพราะฉะนั้นผมก็จะต้องเปลี่ยนพวกcommon skill set ที่เราทำอยู่ในฐานะที่เราเปิดร้าน fine dining เนี่ย
ครับ
ให้เราสามารถกลายมาเป็นร้านแฟรนไชส์ให้ได้
โอ้ใช่เลย
หรือเหมือนร้านอาหารที่มีสาขาต่างๆให้ได
้ครับ
เพื่อทำให้บริการของเราเนี่ยมันสามารถ scale up ได
้ถ้าอย่างนั้นถ้าพูดถึงการเปรียบเทียบกันนะครับระหว่างไทยเราเนี่ยกับต่างชาติณตอนนี้นะฮะ scale เราเนี่ยอยู่ใน scale ไหน scale เราเป็นแบบไหนเราถือว่าทันเขาหรือยังหรือว่าเรายังตามหลังเขาอยู่ครับ
เขาเรียกว่า market opportunity ของประเทศเรา
ครับ
ผมอยากบอกว่าจริงๆในเรื่องของการตรวจพันธุกรรมในต่างประเทศเนี่ยผมอาจจะยกประเทศอังกฤษเราจะเห็นได้ว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยน่าจะตามหลังเขาอยู่ประมาณ5ปีถ้ามองถึงในแง่ของ market size ที่อังกฤษเมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้ว18ปีที่แล้วเนี่ยเข้าไปในบูธเข้าไปในร้านสะดวกซื้อหรือเข้าไปในร้านขายยาของเขาเนี่ย
ครับ
มันก็จะมีTesting Kit เนี่ยวางอยู
่ oh.
ให้เราสามารถจะส่งตรวจได้เลยเมื่อ5ปีที่แล้วตอนที่ผมเปิดบริษัทใหม่ๆเนี่ยผมก็มีเพื่อนซึ่งเป็น professor ที่อังกฤษเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาทำโปรแกรมอันหนึ่งขึ้นมาเขาก็บอกว่านี่ให้เราส่งข้อมูลไปวิเคราะห์เขาก็ได้เราตรวจเองเสร็จละเราทำการวิเคราะห์เบื้องต้นละเราหาลำดับพันธุกรรมเสร็จแต่ต้องการจะวิเคราะห์เพื่อจะแปลผลเนี่ยก็ลองให้ใช้เครื่องมือที่เขาทำแล้วก็เปรียบเทียบระหว่างผลที่เราใช้เครื่องมือซอฟต์แวร์ที่เขาประดิษฐ์ขึ้นมาที่อังกฤษกับสิ่งที่เราทำซอฟต์แวร์ที่เราทำเองในประเทศแล้วก็พบว่าผลไม่ได้แตกต่างกันนะครับเราก็แปลผลได้ทัดเทียมกับสิ่งที่เขาทำเพราะฉะนั้นผมก็มีความค่อนข้างมั่นใจในเชิงบริการว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเรามีคุณภาพที่ไม่ได้ยิ่งหย่อนกว่าที่ต่างประเทศทำ
ทีนี้นะครับถามแทนคุณผู้ฟังหลายๆคนเลยนะครับคงจะอยากรู้เหมือนผมแล้วว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยมันสูงแค่ไหนครับ แล้วถ้าอยากจะใช้บริการเนี่ยต้องติดต่อใช้บริการทางไหนที่ไหนได้บ้างครับ
สำหรับผู้ที่สนใจที่จะใช้บริการเรื่องของการตรวจพันธุกรรมนะครับก็สามารถจะไปใช้บริการได้ที่ตัวบริษัทแอดจีนนะครับสำนักงานใหญ่ของเราอยู่ที่ตลิ่งชันนะครับสามารถ Google นะครับหาได้เลยนะครับพิมพ์คำว่าบริษัทแอดจีนขณะเดียวกันเราก็ยังมีสาขาทั้งที่เชียงใหม่ที่ขอนแก่นนะครับที่ภูเก็ตแล้วก็ที่เรากำลังจะเปิดเพิ่มในปีนี้ที่หาดใหญ่โคราชนะครับที่จังหวัดตากแม่สอดนะครับมันทุกที่เนี่ยเราให้บริการไม่แตกต่างกันก็สามารถที่จะไปใช้บริการได้หรือลองเช็คเข้าไปในเว็บไซต์ของเรานะครับ www.atgenes.com นะครับ atgenes นะครับ atgenes.com ก
็
สามารถที่จะจองคิวหรือว่านัดหมายเพื่อจะเข้ามาทำการตรวจได้ครับ
ครับ
สำหรับเรื่องของราคาค่าใช้จ่ายในการตรวจเนี่ยก็ต้องขออนุญาตเรียนเลยว่ามีราคาการตรวจตั้งแต่ระดับหลักร้อยนะครับการตรวจสารพันธุกรรมเพื่อความเสี่ยงมะเร็งปากมดลูกเนี่ยนะครับ อยู่ในระดับที่ต่ำกว่า500บาทก็สามารถตรวจได้แล้วนะครับ
ครับ
ไปกระทั่งถึงการตรวจที่มันซับซ้อนมากขึ้นนะครับหรือการตรวจพันธุกรรมความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งซึ่งอันนี้เนี่ยมันต้องใช้เทคโนโลยีอีกขั้นนึงที่เราเรียกว่าการตรวจเซลล์ฟรีดีเอ็นเอ
ครับ
นะครับก็ค่าใช้จ่ายมันก็อาจจะแพงอาจจะสูงขึ้นแต่สำหรับผมคิดว่ามันเป็นค่าใช้จ่ายที่คุ้มในการที่เราจะรู้ความเสี่ยงตัวเองก่อนที่เราจะเกิดโรคนะครับ
โอเคครับ
มันถ้าเราสามารถรู้ได้ว่าเรามีความเสี่ยงอะไรแล้วเราป้องกันตัวเองได้ก่อนเนี่ยยังไงก็ตามการป้องกันก็ย่อมจะดีกว่าการรักษาอยู่แล้วครับ
ครับโอ้โหวันนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าขอบคุณคุณหมอมากๆจริงๆนะครับได้ความรู้เยอะมากถือว่าเป็นความเข้าใจใหม่ๆที่ได้มาเยอะจริงๆนะครับถ้าเปรียบเทียบเราเป็นหนังนะครับวันนี้เหมือนเราได้คุยกันเรื่องของหนังอนาคตหนังไซไฟเลยนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันคือสิ่งที่อยู่ในชีวิตเราอยู่ในร่างกายเราทุกวันนี้เลย
ครับตอนนี้เราได้อยู่ในอนาคตนั้นแล้วนะครับ
อ๋อเหรอครับเรียบร้อยแล้วถูกไหมครับ
เรียบร้อยแล้วครับ
โอ้โหวันนี้นะครับถือว่าได้ความรู้มากๆมากจริงๆเลยนะครับซึ่งต้องขอขอบคุณอีกครั้งนะครับขอบคุณมากๆครับคุณหมอวิประนะครับที่วันนี้ให้โอกาสมาพูดคุยกับเรื่องนี้กับเรานะครับมีโอกาสเดี๋ยวได้เจอกันใหม่แน่นะครับคุณหมอขอบคุณมากครับ
ขอบคุณครับ
เอาล่ะครับแล้วเราจะกลับมาเจอกันใหม่ใน SME Scale Up Podcast ใน EP ต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วครับลาไปก่อนสวัสดีครับ
คุณกำลังฟังไทยรัฐ Podcast เพื่อนคู่หู to your ears
SME Scale Up brought to you by ธนาคารกรุงเทพ